трупа. Раней сегодня в Исламабаде отбылися сутыкнення паміж паліцій і удзельнікамі шматтысячнага маршу супраць карупцыі, які ўзначальвае ўплывовы клерык Тахір Гадры. Дэманстранты патрабуюць адстаўкі ўраду і рэфармавання выбарчай сістэмы. Гадры пражыў некалькі гадоў у Канадзе і ў снежні летась вярнуўся ў Пакістан. У вайсковай аперацыі супраць ісламістаў Малі цяпер удзельнічаюць 750 французскіх вайскоўцаў, а найбліжэйшым часам іх колькасць узрасце да 2,5 тысяч. Аб гэтым заявіў прэзідэнт Францыі Франсуа Алян пры наведванні французскай вайсковай базы ў Абу-Дабі. Паводле ягоных словаў, на працягу тыдня ў краіну прыбудуць вайскоўцы з афрыканскіх краінаў. Паведамляецца, што мінулай начы французскія вайскова-паветраныя сілы нанеслі новыя авіаўдары па пазіцыях ісламістаў, у тым ліку па гораду Дыябалі, які быў захоплены паўстанцамі напярэдадні. Учора ўвечары Рада бяспекі ААН выказала падтрымку ваеннаму ўмяшанню ў сітуацыю ў Малі. Аперацыя французскіх сілаў пачалася ў пятніцу. У красавіку летась ісламісцкія групоўкі ўсталявалі кантроль над паўночнымі раёнамі краіны. У эфіры «Свабода» выслухаецца навіны. Колькасць ахвяраў выбуху на іспыце ва ўніверсітэце сірыйскага гораду Алепа ўзрасла да 80 чалавек, паведамляе кіраўнік гораду. На відэа, размешчаных у інтэрнэце, бачныя разбурэнні фасаду аднаго з універсітэцкіх інтэрнатаў і некалькі целаў на прылеглай вуліцы. Апазіцыянеры сцвярджаюць, што ўрадавыя самалёты скінулі на універсітэцкі будынак дзве бомбы. Цягам многіх месяцаў Алепа, найбуйнейшы горад Сирии, з'являється арена жорсткого супрацьстояння поміж урадовими силами и отрадами оппозиции. Прокуратура Грузии обвинила шерех политику в организации схваной сдымки сексуальных контактов публичных постатей с особами своего полу для наступного шантажу. Новое расследование стало часткой серии следчих мероприемств супраць прихильнику президента Михаила Саакашвили, которые складали большесть у попереднем складе парламенту. Поводле даденных следства, знятых камеры ахвяру примушали выказывать подтримку Саакашвили перед парламентскими выборами у кастрычніку летась. У нямецкім горадзе Штутгарце перад судом паўстае шлюбная пара расейцаў, якіх абвінавачваюць у шпіянажы на карысць Расіі. Паведамляецца, што 25 гадоў таму яны заехалі ў краіну па фальшывых пашпартах на імёны Андреас і Хайдрун Аншлах. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подію Беларуси в світі більш подробно. Сегодня Александр Лукашенко провел штогодовую прессовую конференцию для белорусских и замежных сродков массовой информации, на которой присутничали 350 журналистов, у тым ліку представники незалежных газет. Александр Лукашенко на прэс-канферэнцыі ўхіліўся ад адказу, ці адпусціць ён палітвязню. А прыч іншае, ён заявіў, што адрынае масавую мадэрнізацыю, што банк не будзе стрымліваць курс валют, прызнаў жорсткасць дэкрэта нумар 9 і паведаміў, што купіў самалёт Туркменбашы ў мэтах эканоміі. Прэсавая канферэнцыя доўжылася амаль 5 гадзінаў. За ёй сачыў Валер Каліноўскі.
«Каюся, каюся и еще раз каюся», — сказал Александр Лукашенко на початку прессовой конференции, отказываючи на питание, зададенное ему напередодні на одном из интернет-сайтов. И он имел на увазе, что як керівник державы, и он